Ακούγεται στον Πρωθυπουργό προχθές που μίλησε για το ασφαλιστικό και σήμερα για το τόσο μεγάλο θέμα που αφορά τη νέα γενιά. Μια ιδέα σφινώθηκε στο μυαλό μου και μια υποχρέωση. Ότι πρέπει να καλωσορίσω στην Ελλάδα την κυβέρνηση του Πασόκ, η οποία φύγει στις 4 Οκτωβρίου του 2009, διότι μιλάει ο Πρωθυπουργός και μέσα στη Βουλή και εκτός και κάνει μία περιγραφή όλων των κακών σκημένων στο κράτος, στην κοινωνία, στην παιδεία, στον τομέα της υγείας κτλ. Σαν να είναι μία καινούργια κυβέρνηση, όπως ήρθε η Τρόικα εδώ, μελέτησε τα πράγματα, έβγαλε ένα συμπέρασμα και τώρα φέρνει καινούργια μέρα. Ό,τι περιγράφεται ως τώρα και το οποίο περιγράφεται επιλεκτικά και επί την περιφέρεια των προβλημάτων, όχι την καρδιά, το δημιουργήσατε και εσείς όπως και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή αν θέλετε να το πούμε ότι είναι και δημιούργημα από τότε που ιδρύθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Πάντως είσαστε μέσα. Είτε από παππού, είτε από πατέρα, είτε ο ίδιος και δεν αναφέρομαι μόνο σε πρόσωπα αλλά σε κυβερνήσεις και ηγεσίες κομμάτων, είσαστε μέσα. Ειλικρινά το θεωρώ είναι λίγο προσβλητικό. Όχι για εμάς εδώ. Εμείς δεν πρέπει να αισθανόμαστε προσβεβλημένοι με τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει για το λαό, την νεολαία, να βγαίνει ένας πρωθυπουργός, να φύγει τα κακό κείμενα για να μπορέσει να δημιουργήσει το κατάλληλο ιδεολογικό και πολιτικό κλίμα και να περάσει τα χειρότερα μέτρα της τελευταίας πεντηκονταετίας και πιο πέρα. Με αυτή την έννοια. Και μιλάτε για το πελατειακό κράτος. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε υπόψη σας ποιο είναι το κράτος εισαγωγικά βάζω που διαμορφώνουν σε κάθε κλάδο και σε κάθε χώρο δουλειάς τα μεγάλα επιχειρηματικά συγκροτήματα? Εκεί είναι αγγελούρια δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί δεν υπάρχουν πελατειακές σχέσεις, εκεί υπάρχει ακόμα χειρότερο. Εκεί με συγχωρείτε για την έκφραση μου, είτε είσαι ρουφιάνος του εργοδότη ή μπορεί και να σε απολύσει. Εκεί κι αν είναι. Εκεί τα μπόνους, τα πριν παραγωγικότητες είναι το μέσο εξαγοράς των εργαζομένων. Ο φόβος. Όλο το καθεστώς των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα. Από το βιογραφικό που πρέπει να πεις ότι δεν θα κάνεις οικογένεια, να κρύψεις την εγκυμοσύνη, θα δίνει και δελτίο τώρα η γυναίκα του μηνιαίου κύκλου για να την κρατήσουν στη δουλειά. Αυτά όλα εσάς δεν σας ξενίζουν? Αυτά δεν είναι τίποτα, αυτά είναι ηθικά? Ή εσείς δηλαδή τι είσαστε? Είσαστε μια κυβέρνηση, είσαστε το στρατηγείο, τάχα το αποσπασμένο από όλα τα άλλα, που μπορεί αφιψηλού να κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Οι επιχειρηματίες δεν έχουν χρέη? Για βάλτε το χρέος των επιχειρηματιών προς το δημόσιο, προς τους εργαζόμενους. Και δεν λέω το, πώς να πω, το ταξικό τους χρέος. Δεν εννοώ από αυτό που δεν είσαι δέση να το καταλάβω. Τα χρέη τους. Αυτά δεν υπολογίζονται. Ό,τι είναι έχει προέλθει μέσα από τη δημόσια διοίκηση. Δημόσια διοίκηση, δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί διευρύνθηκε η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα. Βεβαίως, η διεύρυνση του κρατικού καπιταλιστικού τομέα του επιχειρηματικού θα έφερνε και μια τέτοια διεύρυνση. Ήταν αναπόφευκτα. Η μείωση του κρατικού καπιταλιστικού τομέα υπέρ του ιδιωτικού καπιταλιστικού οδηγεί στη μείωση των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση. Βεβαίως, μπήκαν και τα πελατειακά, μπήκαν και τα αριστοτολογικά, μπήκαν και η αναρχία που επικρατεί γενικότερα μέσα στο σύστημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί τα ανάγεται όλα σε θέμα ηθικής? Εμείς ούτε το Πασόκ ούτε τη Νέα Δημοκρατία το κρίνουμε από αυτή την ηθικίστικη πλευρά. Και παραδίδεται τελικά τους εργαζόμενους νέους στη ρουσιατολογία των οργάνων του καλοκράτη, της τοπικής κρατικής διοίκησης, εκεί κι αν θα γίνεται, εκεί κι αν θα γίνεται, την αποκεντρωμένη ρουσιατολογία. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να... ευθύνες πολιτικές έχει ο ελληνικός λαός. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να σκύψει το κεφάλι απέναντι στα διάφορα νομοσχέδια. Και να ξεκαθαρίσουμε τα εξής πράγματα. Εμείς δεν μιλάμε γενικά η νεολαία και οι νέοι κτλ. Βεβαίως. Υπάρχει το ενιαίο χαρακτηριστικό του ηλικιακού στη νεολαία. Ένα ωραίο, ζηλευτό, αν θέλετε για μας χαρακτηριστικό, αρκεί να μην οδηγεί σε μια, πώς να πω, ισοπαίδωση της νεανικής εκδήλωσης, να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία της έκφρασης και των εκδηλώσεων της νεολαίας, γιατί δυστυχώς γίνεται και μια προσπάθεια μιας πολύ ενιοποιημένης και τυποποιημένης έκφρασης, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει μια σειρά αξιοζήλευτα χαρακτηριστικά η νεολαία που δεν τα έχουμε εμείς των παραπάνω ηλικιών, εμείς που μπαίνουμε πια στην ηλικία της γύρασης. Αλλά αυτό δεν μπορεί να καθορίσει την έννοια νεολαία, τουλάχιστον για μας. Για μας υπάρχουν τα παιδιά που ανήκουν στα εργατικά λαϊκά στρώματα, τα παιδιά που ανήκουν στα μεσαία, ανώτερα μεσαία στρώματα, τα παιδιά που ανήκουν στην αστική τάξη. Ακόμα και όταν όλα αυτά τα παιδιά φοράνε το ίδιο τζιν παντελόνι, εμφανισιακά τζιν, γιατί άλλο είναι το κόστος του ενός και άλλο του άλλου, ακόμα και αν φοράνε το ίδιο φτηνό μπλουζάκι, οι διαφορές είναι τεράστιες και είναι ταξικές και καθορίζονται σε ποια οικογένεια ανήκουν αυτά τα παιδιά και είναι και προκαθορισμένο και το μέλλον τους, τι θα γίνει το παιδί του εργάτη στη μεγάλη πλειοψηφία, τι θα γίνει το παιδί του φτωχού αγρότη, τι θα γίνει το παιδί που ο πατέρας του έχει ένα μικρομάγαζο και ταλαιπωρείται. Πάντα υπήρχε κινητικότητα διαταξική, αλλά αυτή δεν καθορίζει ποιος θα είναι ο προορισμός των παιδιών, των εργατικών, των λαϊκών οικογενειών. Αυτό είναι το κυριότερο λοιπόν για μας. Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες συζητήσαμε πάρα πολύ το εργασιακό, το ασφαλιστικό κτλ. Και έχουν γίνει πάρα πολλές αναλύσεις και από όλους μας και βεβαίως εμείς από τη δική μας σκοπιά. Και ό,τι έχουμε πει, έχουμε πλήρη επίγνωση ότι πέφτει βαρύς πέλεκης για αυτούς που είναι 40 χρόνια και κάτω. Και δεν είναι καινούργιο το μέτρο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 με την εξειδικευμένη πολιτική του Μάστριχτ, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις νεότερες ηλικίες. Άρχισε, παραδείγματος χάρη, η ανατροπή για αυτούς που προσλαμβάνονται από το 93 και μετά. Μετά πήγαμε στο 81 και τώρα πάμε, έχει χαθεί η άκρη. Και αυτό που είναι καθαρό, ότι η προοπτική, όχι μόνο αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι, εμείς πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Με την πάλη του λαού και με τις ανατροπές που πρέπει να γίνουν. Αλλά αν πάμε τον προγραμματισμό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2060, είναι μαύρη η προοπτική και για τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην κοιλιά της μαμάς τους. Και για τα παιδιά των εγγονιών μας. Είναι μαύρη κυριολεκτικά. Καταργούνται συλλογικές συμβάσεις, γενικεύονται ελαστικές μορφές απασχόλησης, πλήρης απαξίωση του πρώτου βασικού μισθού, χωρίς ελπίδα σύνταξης. Και τελικά, να το πούμε με μία λέξη, με μία φράση για να μην χάνεται χρόνος, γιατί τα έχουμε πει 10.000 φορές, είναι οι άνθρωποι αλέθονται κυριολεκτικά στη μηχανή του κέρδους, τους αρνούνται παροχές που κάποτε ήταν παροχές όχι επαναστατικές, απλές ας πούμε παροχές, είτε από ανάγκη, είτε από βιοχώρηση, είτε και εξυγχρονιστικού τύπου, ήταν παροχές εδώ και 60 χρόνια. Δηλαδή, τι περιγραφή να κάνω. Ο Πρωθυπουργός μιλώντας, ο χθες είπε ότι είναι ωραίο πράγμα η κινητικότητα της νεολαίας στην εργασία. Μα είναι άλλο πράγμα. Ξεκινώντας αν είμαι 20 χρονών και ελπίζω ότι μετά από 10-20 χρόνια θα εξελιχθώ στη δουλειά μου ή ενδεχομένως θα βρω και μια καλύτερη δουλειά που να ταιριάζει στις γνώσεις μου, στα ενδιαφέροντά μου κτλ. Κτλ. Στις κλήσεις μου. Είναι άλλο πράγμα αυτό και να αλλάξω δουλειά. Και άλλο πράγμα να είμαι υποχρεωμένος να αναζητώ συνεχώς δουλειά. Είτε γιατί είμαι άνεργος, είτε γιατί απολύομαι, γιατί δεν μπορώ να επιβιώσω. Υπάρχει δουλειά από δουλειά και ίσως η εργασία πραγματικά αποδίδεται καλύτερα. Τώρα με τον όρο δουλειά, δηλαδή δουλεία. Είναι δυνατόν να λέμε ότι η κινητικότητα είναι προοδευτικό φαινόμενο? Εξαρτάται. Μπορεί να είναι και προοδευτικό και ριζοσπαστικό, μπορεί να είναι και βαθύτατα αντιδραστικό. Και έτσι είναι αυτό που περιγράφεται. Θέλω να σταθώ στην αντιπαιδαγωγική επίθεση που δέχεται η νεολαία. Και να σταθώ όχι αναλύοντας όλα τα ζητήματα του εκπαιδευτικού συστήματος, έχει και τη σχετική της αυτοτέλεια αυτή η ανάλυση, είναι ένα σύνθετο ζήτημα, δεν είναι δυνατόν να το εξαντλήσω, ούτε αν θέλετε να μετατοπίσω το θέμα της ημερήσιας διάταξης σε θέμα παιδείας. Ωστόσο, μιλάμε για μία αντιπαιδαγωγική επίθεση, η οποία οδηγεί ακριβώς στην πλήρη, μέχρι κεραίας, μέχρι λεπτομέρειες, προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στους κανόνες της αγοράς. Και θα οξυνθεί μέχρι το μεδούλι πια το σύστημα παιδείας εντάσσεται στα συμφέροντα των επιχειρηματιών. Μιλάμε πια όχι για σύστημα παιδείας, αλλά για εκπαιδευτική αγορά. Αυτό μιλάμε. Πάντα το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν δεμένο με την αγορά, με την οικονομία. Και αυτό έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να είναι στον αέρα. Δεν διδάσκεται κανείς για να ικανοποιήσει τις γνώσεις του, αλλά τώρα πια μιλάμε για εκπαιδευτική αγορά. Θα οξυνθεί με τον Καλλικράτη, γιατί οι αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί στο όνομα του αποκεντρωμένου σχολείου, μιλάμε πια για την αυτονόμηση της κάθε σχολικής μονάδας, του κάθε πανεπιστήμιου, όπου οι μεταξύ τους σχέσεις και οι σχέσεις με τους επιχειρηματίες θα είναι καθαρά σχέσεις επιχειρηματικές, όπως είναι σε μια σειρά χώρες και όπως μάλιστα ήδη, επειδή προηγήθηκαν αυτά τα μέτρα πιο πριν, έχει εκτιμηθεί ακόμα και με τα δικά τους δεδομένα ότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Ο αθλητισμός, ο πολιτισμός έχει παραδοθεί πλήρως στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η εξάπλωση των ναρκωτικών παίρνει το χαρακτήρα κοινωνικής μάστιγας. Η κυβέρνηση, εγώ θα το πω ανεξάρτητα τώρα τι λέει και τι κάνει, υπνώτη. Είναι ενυπνώσεις αυτό το θέμα. Σε σχέση με τι? Δεν κάνει τίποτα για να εμποδίσει την εξάπλωση. Και δεν μιλάω τώρα για τη γενική πολιτική που χρειάζεται, γιατί αυτή δεν μπορεί να την ακολουθήσει η κυβέρνηση. Δεν κάνει τίποτα για ορισμένα ουσιαστικά στοιχεία της πρόληψης, έστω και μέσα στις συνθήκες του συστήματος που ζούμε, χώρια οι επικίνδυνες νεωτεριστικές της ιδεοληψίες που μπορεί να αποτελέσουν και άλοθη για την ωρεοποίηση των ναρκωτικών. Θα σταθώ λοιπόν σε ορισμένα ζητήματα για το εκπαιδευτικό σύστημα. Αναφέρομαι στη διαβίου μάθηση. Πρόκειται για μία αλλαγή, είναι αλλαγή και μεταρρύθμιση, πείτε το και πώς θα λέτε, αναδιαρθρώσεις, βεβαίως είναι. Είναι όμως μία αλλαγή που επιβλήθηκε κυριολεκτικά από τις ανάγκες της αγοράς. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί στην παιδεία. Πρόκειται λοιπόν για τη μετατροπή της παιδείας και τυπικά και θεσμικά σε εκπαιδευτική αγορά, όπως είπα προηγούμενο, όπου το εκπαιδευτικό κύρος και τις εκπαιδευτικές αρμοδιότητες τις παίρνουν οι έμποροι της γνώσης. Και έμποροι της γνώσης γίνονται και εκπαιδευτικοί και καθηγητάδες με διδακτορικά κτλ. Και πρόεδροι παγκοσμίων οργανισμών, δεν ξέρω τον κύριο Πάλμε ποιος είναι και τι είναι, απλώς σημειώνω, παιδί πρωθυπουργού ήταν, εντάξει, είχε και τις ευκαιρίες του να γίνει και πρόεδρος παγκόσμιου οργανισμού. Τώρα, για μένα, έμπορος είναι ο κύριος, τέτοιες είναι οι εταιρείες αυτές οι διεθνείς. Έμποροι της γνώσης, έμποροι της νέας τεχνολογίας, έμποροι της υγείας και ό,τι θέλετε. Με συγχωρείτε, αν εξαιρείται ο κύριος, προσωπικά δυσκολεύομαι να το πιστέψω, του ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν πιστεύω ότι εξαιρείται. Έτσι λοιπόν, οι έμποροι της γνώσης παίρνουν αρμοδιότητες στον τομέα της παιδείας. Και όλα αυτά προωθούνται με ωραίες εκφράσεις και ωραία ενθύματα. Αυτοτέλεια. Αξιολόγηση, εξωστρέφεια. Οι εκφράσεις από μόνες τους μπορεί να είναι ωραίες. Το περιεχόμενο μας ενδιαφέρει. Και τα λεγόμενα ανεξάρτητα πανεπιστήμια θα έχουν προθάλαιμο τα ανεξάρτητα σχολεία. Η αξιολόγηση, ωραία και αυτή η λέξη, αξιολογώ, φορτισμένη θετικά. Η αξιολόγηση, είτε εσωτερική, είτε εξωτερική, είτε ατομική, από τον καθηγητή στο μαθητή κτλ., είτε αφορά το ίδρυμα, γίνεται με στόχο την προσαρμογή της συμμόρφωσης στους νόμους της ζούγκλας. Και να το πω καθαρά, και με στόχους της ισοπαίδωσης της κριτικής σκέψης. Πρέπει να σκεφτόμαστε τώρα με βάση τη σκέψη της Τρόικα. Και να σας πω, αν θέλετε, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ο Υπουργός Παιδείας έχει δηλώσει ότι τα προγράμματα σπουδών δεν θα έχουν στεγανά μεταξύ τους. Ο φοιτητής θα έχει την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα, είναι η ανάληψη ευθύνης. Και βεβαίως το τελικό αποτέλεσμα θα είναι κάτω από την πίεση της αγοράς και της οικογένειας. Έχει δηλώσει ο Υπουργός ότι οι μαθησιακές διαδικασίες συντελούνται τόσο στα πλαίσια, προσέχετε, του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή την τυπική εκπαίδευση, όσο και σε μια ποικιλία εξωσχολικών, μη τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης. Παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια στα πανεπιστήμια, τόσο η ΟΝΕΔ όσο και η νεολαία, η ΠΑΣΠ, πώς λέγεται, ναι, όχι η ΟΝΕΔ, συγγνώμη, η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ, οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες, αυτό δικαίωμά τους στα πλαίσια μιας συνδικαλιστικής παράταξης, φοιτητικής παράταξης κτλ. Όπου όμως μιλάνε καθηγητές, παρακαθηγητές, καλοί, κακοί, ένας Θεός ξέρει, αμφιλεγόμενοι, κάποιοι που έχουν πάρει τίτλους, ποιος ξέρει πώς, και αυτά τώρα μπορούν να θεωρούνται αυτά ότι είναι μία άτυπη μορφή μάθησης και θα παίρνει κουπόνια για να εντάσσονται μέσα στις εκπαιδευτικές ικανότητες. Βεβαίως υπάρχει και η πλατιά έννοια του πολιτισμού, της μόρφωσης. Μπορεί μόρφωση να πάρεις και από ένα έργο στην τηλεόραση. Καλλιέργεια μπορεί να πάρεις και από να πας σε ένα θέατρο. Μιλάμε όμως για το τι σημαίνει οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι διάφορες ΜΚΟ, αυτές και θα δίνουν. Στο τέλος θα δίνουν και πτυχία. Δεν μπορεί να υπάρχουν μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης. Υπήρχαν πάντα. Υπήρχαν πάντα οι μη τυπικές μορφές μόρφωσης εκπαίδευσης. Το εξωσχολικό βιβλίο, το διάβασμα, κυνηγάγαμε τα παιδιά μας να διαβάζουν κάτι πέρα από το σχολείο. Αυτό είναι άλλο πράγμα και εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Επιλέγεται, η συνουσία οδηγείται το παιδί να έχει ένα ατομικό δρόμο. Και θα σας πω κάτι. Ατομικό δρόμο, αλλιώς θα πηγαίνει το παιδί που ανήκει στη φτωχή, στη λαϊκή οικογένεια και αλλιώς το παιδί της ανώτερης μεσοαστικής και αστικής. Και να το πούμε και καθαρά. Θα έχουμε τα σχολεία που θα βγάζουν τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων με λίγα μαθήματα, λίγη γνώση, λίγο κόπο και λίγο κόπο και τα παιδιά που θα βγάζουν τα σχολεία και που δεν θα εφαρμόζουν τους κανόνες που εφαρμόζονται στα λαϊκά σχολεία. Και αυτό θα σας το πω πάρα πολύ καθαρά. Στα σχολεία, και μιλάμε και για τη διεθνή εμπειρία, στα σχολεία για την ανώτερη τάξη, για τα παιδιά που πηγαίνουν η ανώτερη τάξη, γιατί τα σχολεία πια ταξικοποιούνται και εξωτερικά, όχι μόνο εσωτερικά, εκεί κυριαρχεί το βιβλίο και όχι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που πάνε τώρα και από την πρώτη δημοτικού στα λαϊκά σχολεία. Δεν είμαστε αντίθετοι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αλλά όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται εδώ στην Ελλάδα και αλλού, για να μην τα βάλουμε τώρα μόνο με την κυβέρνηση ή για την προηγούμενη, είναι μέτρα όπου προηγούνται οι εντολές και οι έρευνες της αγοράς και μετά εφαρμόζονται στην εκπαίδευση. Δεν προηγείται η έρευνα και η μελέτη των διάφορων επιστημόνων με διαφορετικές απόψεις, των όποιων επιστημονικών ιδρυμάτων. Δεν προηγείται η μελέτη και μετά ανατίθεται στο Υπουργείο Παιδείας να πάρει υπόψη τη μελέτη. Πρώτα θα μελετήσουν ο ΙΟΒΕ, ο εκάστοτε ΙΟΒΕ, ο ΟΣΑ, η Διεθνής Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μετά θα τα παραλάβουν οι επιστήμονες, οι αρεστοί, οι προσαρμοσμένοι και θα τα μετατρέψουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Η διαβίου μάθηση θα είναι λοιπόν ένας εφιάλτης. Μέχρι να βγάλει το παιδί και το πανεπιστήμιο, όποιοι μπορέσουν να φτάσουν, γιατί ακούσαμε τον Πρωθυπουργό ότι είναι μεγάλος αριθμός, πρέπει να μειωθεί. Κυνηγώντας από εδώ, πιστωτικές μονάδες, γνώσεις, χαρτιά, πήγε εδώ, πήγε εκεί την κινητικότητα και η διαβίου μάθηση θα είναι ένας εφιάλτης όταν τελειώσει το πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ. Γιατί πας σε μια δουλειά, σε δίνω τη δουλειά. Ξανά πρέπει να πηγαίνεις. Τα ΙΕΚ, τα αυτά στην κατάρτιση, να ξαναβρίσκεις μαθήματα, να παίρνεις και ένα άλλο πιστοποιητικό ότι έβδες και κάτι άλλο, να παίρνεις και ένα πτυχιάκι από τη μεγάλη αγορά των διάφορων ποικιλώνυμων σχολών. Διαβίου μάθηση αυτή για να βρίσκεις μια άλλη δουλειά. Πας στην άλλη δουλειά, σε κρατάνε ένα χρόνο, δύο, ευχής έργο θα είναι δύο χρόνια, σε διώχνουν, ξανά πάλι πρέπει να αποκτήσεις ένα πτυχίο. Άκουγα σήμερα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό κάποιον ο οποίος είπε ότι είναι ζωγράφος και μετά ξαναλέει: ζωγράφος τώρα να βρει δουλειά στην Ελλάδα, ούτε συζήτηση. Αυτό πια θεωρείται είναι χόμπι η ζωγραφική. Γιατί και να διορίζουμε ζωγράφους στα σχολεία, αυτό πάει πολύ τώρα. Θα έχουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα ζωγραφίζει το παιδί με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γιατί να πάνε ζωγράφοι άλλωστε. Δεν χρειάζονται. Και λέει τώρα, πήρα λέει δίπλωμα οδηγού σε φορτηγά. Και κάτι άλλο. Και ψάχνει να γίνει οδηγός. Αυτό έτσι επειδή το θυμήθηκα σήμερα. Όλοι σας θα έχετε στον περίγυρό σας ένα κάρο παραδείγματο. Ένα κάρο παραδείγματο. Και θέλω να ξεκινήσω το εξής. Εγκληματείται, βεβαίως, αυτά τα είχαμε πει και στην προηγούμενη κυβέρνηση, εγκληματείται στο θέμα της γλώσσας. Έγκλημα. Ξέρετε, εντάξει, σας έλεγε ο κλήρος να κάνετε όλες αυτές τις αναδιερθώσεις πακέτο, έτσι μαζεμένες. Λοιπόν, το 2007, η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Κομισιόν προετοίμαζε το συνέδριο για τις επιχειρήσεις, προσέξτε, τις γλώσσες, συνέδριο των επιχειρήσεων ήταν, με θέμα τις γλώσσες και τις διαπολιτισμικές δεξιότητες. Τώρα, η δεξιότητα ποτέ δεν ήταν ταυτισμένη με τη γνώση. Τώρα ταυτίζεται με τη γνώση, δεξιότητες, με τη γνώση, τέλος πάντων. Και το σύνθημα ήταν, η γλώσσα είναι business. Αυτό ήταν η σύνθημα, όχι αποτέλεσμα, όχι συμπέρασμα ενός συνεδρίου. Επομένως, η γλώσσα είναι μέσο επικοινωνίας και όχι μέσο λόγου, λόγος ίσον σκέψη. Και αυτό το ξέρουμε. Και η ευρύτητα της σκέψης μπορεί όχι απόλυτα τυπικά να εκφράζεται Και στην ευρύτητα του λόγου, όχι τυπικά, κάποιος μπορεί να έχει λιγότερο λεξιλόγιο. Τι σημαίνει γλώσσα λοιπόν, άλλη. Από 700 έως 2.000 λέξεις είναι αρκετές για την επικοινωνία. Η γλώσσα του τουρισμού κτλ. Γλώσσα της αμορφωσιάς. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, όλα τα προγράμματα που φαίνεται για την εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο μέχρι και τον Υπηαγωγείο είναι υποταγμένα σε αυτή την άποψη. Παιδεία της αγοράς και υποταγμένα στο εξής πράγμα. Αυτό που λέτε συνέχεια και τότε το λένε και άλλα κόμματα. Τέλειωσε η εποχή των ισμών. Ηλισμών, ιδεαλισμών κτλ. Κτλ. Τώρα λέει είμαστε στην εποχή των θεσμών. Και δεν το πιστεύετε αυτό που λέτε, γιατί ιδεολογία έχετε. Ιδεολογικές αντιλήψεις έχετε. Έχετε κι εσείς τους δικούς σας σεισμούς και όλα τα κόμματα έχουμε. Ανεξάρτητα συμφωνούμε. Αλλά τι θέλουμε, η ισμή, η ιδεολογία, να είναι υπόθεση ενός κλειστού κύκλου. Για την νεολαία, για το λαό, οι θεσμοί. Δηλαδή ο αυταρχισμός. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει θεσμός που δεν είναι καταπιεστικός και αυταρχικός και με όποιο τρόπο να εκφράσει τη γνώμη σου, τελειώνει. Δεν πρόκειται να πάρει υπόψη. Περιορίζεται την ύλη στα σχολεία. Δεν είναι θέμα, θα μου πείτε, βεβαίως να συμφωνήσουμε σε βαθμό ποσότητας ύλης. Όμως αυτό που κάνετε είναι λίγη γνώση, λίγος κόπος. Αυτό κάνετε. Και μάλιστα περιορίζεται τη γνώση, π.χ. στα μαθηματικά. Ξέρετε τι ευρύτερες συνέπειες έχει αυτό. Και λέτε και λίγο λαϊκή, πώς το λένε, δημαγωγικά, προς όφελος της γλώσσας, της γλώσσας της αγοράς, αυτής που περιέγραψα προηγούμενα. Ξέρετε τι σημαίνει ο περιορισμός των μαθηματικών και της φυσικής. Και σας το λέω προσωπικά, όπως ξέρετε, δεν είμαι ούτε μαθηματικός, ούτε φυσικός, κάθε άλλο. Και αν θέλετε, κάνω και την αυθεντική μου εκ των υστέρων, δεν είχα συλλάβει όταν πήγαινα στο σχολείο τη μεγάλη σημασία, γιατί δεν μου την είχαν διδάξει. Τη μεγάλη σημασία αυτών των μαθημάτων. Σημαίνει ότι στενεύει το επιστημονικό υπόβαθρο της γνώσης. Γιατί αυτά τα μαθήματα, σας λέω, το συνειδητοποίησα σε πολύ μεγάλη ηλικία αυτό το πράγμα και αφού βοηθήθηκα και από συντρόφους μου που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα να το καταλάβω, το είχα καταλάβει καν. Αυτά τα μαθήματα, ακόμα πιο καθαρά, και η ιστορία βεβαίως έχει επιστημονικό υπόβαθρο, αλλά εξασκούν το παιδί σε αυτό που λέμε να αναζητεί το επιστημονικό υπόβαθρο στη γνώση. Και γνώση χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο είναι αμορφωσιά. Έχει μεγάλη σημασία. Και την ίδια ώρα βάζετε μέσα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην πρώτη τάξη και την εκμάθηση της αγγλικής. Εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας στην πρώτη τάξη. Έχουμε πρόβλημα εκφοράς λόγου και βάζετε λίγα αγγλικά, λίγα γαλλικά, λίγα ελληνικά. Το δε παιδί είναι σφουγγάρι. Θα πάρει όλες τις, από εδώ και από εκεί, πάρα πολλά πράγματα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σφουγγάρι. Πληροφορίες, θα αποθηκεύει πληροφορίες. Χρησιμοποιούν τα παιδιά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και οι γονείς που είναι μορφωμένοι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς το παιδί μπορεί να το χρησιμοποιήσει έτσι. Αυτό είναι πρόοδος, εσείς νομίζετε? Αυτά πάτε να κάνετε. Όταν λέμε λοιπόν ότι η νέα γενιά θα ζήσει τραγικά, ξεκινάμε από τη δουλειά των γονιών τους, την παιδεία, την υγεία και τη σύνταξη των γονιών τους, γιατί αυτό καθορίζει τα παιδιά, μέχρι τις εργασιακές συνθήκες των νέων, αλλά και τη μόρφωση. Είναι σημαντικό. Ετοιμάζετε μια παιδεία όπου ο νέος θα ανέχεται την αμορφωσιά, την εξαγορά, την ενσωμάτωση, το ρουσφέτη. Βεβαίως δεν θα κυριαρχήσουν αυτά. Αντιστάσεις και αγώνες θα υπάρχουν. Αυτό ειδικά που κάνετε στην παιδεία με τα 800 σχολεία που φέρετε τα πειραματικά είναι έγκλημα. Και να σας το πω κάτι, καταλαβαίνω τα εγκλήματα καθαρά στο πεδίο της οικονομίας. Δεν μπορούσατε εδώ να είσαστε πιο ευέλικτοι στα θέματα της παιδείας? Μιλάμε για έγκλημα κυριολεκτικά και δυστυχώς δεν είμαστε βέβαιοι αν οι γονείς όλοι το έχουν καταλάβει. Υπάρχουν όμως και ορισμένα σοβαρά ζητήματα. Είπατε εδώ, η νεολαία θέλει όραμα. Μάλιστα, θέλει όραμα. Τώρα το όραμα πρέπει να είναι συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί με οράματα μπορεί να μιλάγαμε και χθες και μπορεί και να μιλάμε για τα οράματα του 3.000. Ζήσε, μα ήμουν αφάστρη φίλη. Και εμείς βάζουμε το εξής πράγμα. Τι όραμα δίνεται στο νέο ζευγάρι, όχι όραμα, καθημερινότητα. Εμείς καταλαβαίνουμε το εξής πράγμα. Το νέο ζευγάρι σήμερα πρώτα-πρώτα πρέπει να λύσει το πρόβλημα της στέγης. Γιατί τώρα πια έπαψαν οι γονείς να μπορούν να κληρονομούν. Όσοι μπορούν να δώσουν στο παιδί τους, εντάξει. Αυτό που λέμε, πού είναι τα προγράμματα του Οργανισμού της Εργατικής Κατοικίας για φτηνή λαϊκή στέγη στα νέα ζευγάρια? Υπάρχουν 200.000 δεν ξέρω απόλυτα σπίτια. Βεβαίως δεν θα πάνε να γίνουν καταλήψεις εκεί. Πρέπει να αποζημιωθούν οι μηχανικοί, οι εργολάβοι, δεν ξέρω ποιοι τα φτιάξαν. Θα τα αγοράσει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και θα διαμορφωθούν κάποια κριτήρια να πάρουν φτωχά ζευγάρια με νεογέννητα παιδιά κτλ. Που δεν έχουν να πληρώνουν νίκη. Άνεργοι. Συγκεκριμένα πράγματα. Παιδική σταθμή. Γράφονται τώρα. Έχει αυξηθεί η προσέλευση προς τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Δεν υπάρχουν και ακρατικοί που πληρώνεις και εκεί σε σχέση με τους ιδιωτικούς. Και πέρυσι τα προηγούμενα χρόνια μέναν απ' έξω παιδιά, τώρα θα μένουν πολύ περισσότερα. Και μιλάμε για παιδικούς σταθμούς, όχι πάρκινγκ. Ο παιδικός σταθμός είναι και μέσω κοινωνικοποίησης του παιδιού, ιδιαίτερα για τις πόλεις. Τι μέτρα εξαγγείλετε? Και λέτε συνέχεια, μπορούμε να λύσουμε τα ζητήματα με αλλαγή αντιλήψεων χωρίς χρήμα. Δηλαδή, τι αλλαγή αντιλήψεων? Άμα δεν έχω το παιδί μου να το πάω στο παιδικό σταθμό ή το εγγόνι μου, τι αντίληψη να αλλάξω? Πρέπει να αλλάξουν αντιλήψεις, αλλά αντιλήψεις σε βάρος σας πρέπει να αλλάξουν. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Διακοπές. Εδώ στην Αττική να πάτε, παρά το γεγονός ότι έχει τσιμενταριστεί, υπάρχουν και κοντά στο μαραθώνα ελεύθερες περιοχές. Εγώ σας λέω το εξής πράγμα. Κάμπινγκ. Που δεν στοιχίζουν. Κάμπινγκ να πηγαίνουν τα ζευγάρια, τα νέα ζευγάρια, οι φοιτητές, αυτοί που θέλουν. Δεν λέμε να τους πηγαίνουμε αγελιδών υποχρεωτικά, αλλά αυτοί που δεν θέλουν να πάνε με τους γονείς τους, που δεν θέλουν να πάνε να πληρώσουν, να πάνε σε κάμπινγκ με σκηνές και με υπαίθριες τουαλέτες. Γεμίστε κάμπινγκ, αλλά αυτά πρέπει να είναι, όχι να τα βάλουμε στο real estate. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορούσαν να λυθούν και σήμερα και σε συνθήκες μνημονίου. Διακοπές. Εδώ δεν χρειάζεται ούτε να περνάνε θάλασσα ούτε να παίρνουν το αυτοκίνητο. Οι κάτοικοι τηλεκανοποιούνται της Αττικής. Χαλκιδική, είναι η Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές. Καινούργιες περιοχές, δεν χρειάζεται στις πολυπατημένες. Δεν μπορούν να γίνουν κάμπινγκ, οργανωμένα κάμπινγκ για κατασκήνωση για τα παιδιά, για τους φοιτητές, για τους μαθητές, για τα ζευγάρια, με κοινωνικά κριτήρια μέσω των ταμείων κτλ. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε 200 ρυθμιστικές οδηγίες για να εξειδικεύσουν το ασφαλιστικό. Δεν ξέρω πόσα προεδρικά διατάγματα και τι άλλα θα γίνουν. 200 ρυθμιστικές οδηγίες. Θα το κάνουν χειρότερο. Και το εργασιακό. 200 ρυθμιστικές οδηγίες. Αυτό που ψηφίσαμε χθες. Επίσημα. Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί. Τίποτα δεν λέμε κι εμείς σαν κόμμα. Φωνάζουμε και βέβαια καλά κάνουμε και φωνάζουμε. Ο ελεύθερος χρόνος. Πού είναι ο ελεύθερος χρόνος? Μιλάτε για την κινητικότητα, για τη δουλειά. Ο ελεύθερος χρόνος, δουλειά και ελεύθερος χρόνος είναι συνυφασμένα. Αυτά δεν εξασφαλίζεται τίποτα στη νέα γενιά. Κινητικότητα σημαίνει περιπλάνηση και ανασφάλεια. Τέλος, τα ναρκωτικά. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα εξής πράγματα. Δεν πρόκειται να αναλύσω το θέμα. Έχετε εγκαταλείψει τα κέντρα πρόληψης. Έχετε εγκαταλείψει τις θεραπευτικές κοινότητες των στεγνών προγραμμάτων που αποδεδειγμένα δίνουν αποτέλεσμα, που δεν έχουν λίστα που έχει μεθαδόνη, να περιμένει ο άλλος την ουρά. Θα πάτε αυτούς τη μεθαδόνη, θα τους πάτε στα νοσοκομεία. Μα τα νοσοκομεία, αν διευρυνθούν με τα παιδιά αυτά, τα οποία βεβαίως θέλουν προστασία, τα οποία έχουν εστερητικά σύνδρομα κτλ., εδώ τα νοσοκομεία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τώρα τους κανονικούς ασθενείς με την κατάσταση που υπάρχει. Η κατάσταση είναι τραγική. Απλήρωτοι άνθρωποι, τα πετάξατε στους δήμους και τα στεγνά προγράμματα κόψατε τη χρηματοδότηση. Και εδώ είναι και από ιδεολογικούς λόγους. Είναι υπέρ της μεθαδόνης. Να διαχειριστούμε την υπόθεση, να βάλουμε τα υποκαταστάτα και όχι να μάθουμε την νεολαία ότι μπορεί να νικήσει τη μάστιγα των ναρκωτικών. Και κοιτάξτε να δείτε για να ολοκληρώνω. Τα αίτια που οδηγούν στα ναρκωτικά και στην εξάρτηση είναι τα ίδια, είτε παίρνει κάποιος τα μαλακά είτε τα σκληρά. Δεν υπάρχουν διαφορετικές αιτίες που οδηγούν στο χασίς ή στην ηρωίνη. Στη χρήση και στην εξάρτηση, η οποία είναι κοινωνική εξάρτηση, δεν μπορεί να γίνονται συζητήσεις και γίνονται δυστυχώς και στα πλαίσια των κομμάτων εδώ της Βουλής, να γίνονται συζητήσεις με κριτήριο, πώς να πω, τη φαρμακολογική, τη χημική πλευρά. Και να παραλείπεται και να μην μπαίνει το προβάδισμα η κοινωνική και η ψυχολογική διάσταση του φαινομένου. Ή την εξάρτηση την κοιτάτε σαν ένα βιολογικό φαινόμενο. Άρα λοιπόν, δώστε τη μεθαδόνη. Η οποία δεν έχει καταργήσει και την παράλληλη και ταυτόχρονη χρήση με τα άλλα ναρκωτικά. Κοιτάξτε, να δούμε το χασίς. Μπορεί να μην έχει το ίδιο στερητικό σύνδρομο με το στερητικό σύνδρομο που δημιουργούν τα οπιούχα. Αλλά από πλευράς ψυχολογικής και κοινωνικής εξάρτησης δεν έχει διαφορά. Το ίδιο το χασίς δημιουργεί οργανικά και ψυχολογικά προβλήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις και ψυχοπαθολογικές αντιδράσεις. Επομένως, το θέμα είναι όχι να πάμε στην ιατρική πλευρά. Την ιατρική πλευρά στη δουν οι γιατροί. Πρέπει να πάμε στη μάχη για την πρόληψη και την δυνατότητα της πλήρους απεξάρτησης βεβαίως και της κοινωνικής. Και με αυτή την έννοια το περιεχόμενο της λογικής για τη μεθαδόνη είναι αντικοινωνικό. Ιδεολογικά και πολιτικά είναι αντικοινωνικό. Αυτά όλα δε για τα διάφορα επιχειρήματα περί ελεύθερης διάθεσης του σώματος και το δικαίωμα της χρήσης ουσίας είναι ανιστόρητα και αντικοινωνικά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Αυτά όλα είναι φυγή από την πραγματικότητα. Αλλά από ποια πραγματικότητα είναι φυγή? Είναι φυγή του νέου ανθρώπου από την πραγματικότητα μέσα στην οποία είτε του αρέσει, είτε δεν του αρέσει, είτε το επιλέξει, είτε όχι, εντάσσεται. Δεν φεύγει από την πραγματικότητα, αφού είναι ενταγμένο σε μια συγκεκριμένη ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα. Και όχι μόνο πρέπει να ενταχθεί σε αυτήν, αλλά δεν πρέπει να ενταχθεί βεβαίως παθητικά. Πρέπει να ενταχθεί επιθετικά μέσα στη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Λοιπόν, τι θα κάνετε τουλάχιστον τα ναρκωτικά? Από αυτή την άποψη, ο κύριος στόχος σας είναι η επίθεση στις εργασιακές σχέσεις, στην κοινωνική ασφάλιση κτλ. Γιατί εδώ εξασφαλίζεται το υπερκέρδος. Εδώ. Αλλά αυτή την επίθεση για την οργανώσετε θα την περάσετε από τον αθλητισμό, από τον πολιτισμό, τα ναρκωτικά και πριν απ' όλα από την παιδεία. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Όταν είπαμε λίγες μέρες μετά τις εκλογές, καλέσαμε το λαό να κάνει πόλεμο, στον πόλεμο που εξαπολύσατε, νομίζω ξέραμε τι κάναμε και δικαιωθήκαμε.